Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om den nye Hyundai Kona elbil, prisfald på nye biler, hvad sker der lige med forbrændingsmotorerne i EU, Fiskers lille elbil er også undervejs, kæmpestore nyheder fra Volkswagen, og så, hvad kørte ministerne egentlig i gamle dage? Det hele sammen med markedsanalytikeren fra Bilbasen, Jan Lang. Velkommen til. Jamen, hvad hilser, Jan?
Hej, Christian. God fredag.
Ja, det håber jeg da.
Ja, det håber jeg da også.
Skal du egentlig noget spændende?
Nej.
Nej.
Jeg skal arbejde hårdt.
Klasse. Så er det da godt, at jeg har inviteret dig ind til nogle gange bilsnak, fordi der er masser af nyheder.
Ja.
Men jeg skal da faktisk lige høre en ting. Du kom jo kørende i dag igen i en bil, som alligevel skiller sig lidt ud fra dem, du plejer at komme kørende i.
Ja, jeg har den der, hvad hedder det egentlig? Tesla S?
Den hedder Tesla Model S Plat.
Okay, Tesla Model S Plat.
Ja, og hvor mange hestekræfter har den, Jan?
Over 1000.
1020?
Ja.
Det er den her berømte bil, der kan accelerere fra 0 til 100 på 2,1 sekunder, hvis man aktiverer Drag Strip Mode. Og bilen har varmet op.
Det er det, det?
Ja, ja, ja.
Står der ikke bare Plat Mode?
Jamen det er kræfterne, hvis du skal have den maksimale acceleration på 2,1 sekunder til 100, så skal du holde stille, og bilen skal i hvert fald have kørt en halv time for, at hele drivlinjen er varmet op, og så skal du aktivere Drag Strip Mode.
Hvor gør man det hen?
Jamen det gør du inde i samme menu, hvor du
trykker. Det har du ikke fortalt mig.
Jamen det er da bevidst, Jan.
For jeg kunne kun få den ned på 4,8.
Nå, om den bil, den kan vi vende tilbage til lidt senere, så kan vi lige høre lidt om, hvordan du synes,
det er. Er det, når vi skal ned i testgaragen?
Ja, det tænker jeg lidt, det er. Okay. Er det ikke det?
Jo.
Jeg synes, vi skal starte i en mere beskeden boldgade.
Ja.
Dacia. Mm-hmm. Dacia. De har jo simpelthen sænket priserne.
Ja.
Og måske det er et led i, at der går jo flere og flere rygter om, at der kommer nogle kampagner fra nogle af de andre bilmærker. Men indtil videre har vi ikke set dem. Men den her er i hvert fald god nok. Der er prisnedsættelser på mellem 5.000 og 10.000. Det lyder selvfølgelig ikke særlig meget, men det er jo ikke specielt dyre biler i forvejen.
Nå, men Christian, du glemmer jo lige en vigtig ting her. Det er jo, at de steg 25.000, engang de fik en ny kølergitter.
Og et nyt logo.
Ja, som sidder på det der kølergitter.
Ja, enig.
Altså,
det var måske lige at stramme den.
Jo, og så falder det 10.000.
Ja, altså, ja.
Tre skridt frem og en halv tilbage.
Det er jo en god måde at lave prisnedsættelse på. Ja, og hæve priserne først, og så sænke dem efterfølgende.
Ja, altså hæve priserne rigtig meget, og så, ja. Og så falder de lidt.
Mm.
Nej, men altså...
Jeg synes, der er en bil, som jeg synes ser interessant ud, og det er jo altså Dacia Sandero.
Ja.
Og det gør den af den årsag, at de andre minibiler jo, undtagen Renault Clio faktisk, som... Vi fortalte sidste uge om, at der køres kampagne på, så er Dacia Sandero jo faktisk en af de efterhånden få billige minibiler.
Ja.
Og Jan, du kan simpelthen næsten ikke se mere ligeglad ud.
Jo, nej, hold da op, altså. Nu skal vi ikke endelig benytte lejligheden til at tale om de biler, som danskerne køber.
Og ikke mindst de biler, som europæerne køber, fordi Dacia er jo simpelthen en gigantisk succeshistorie i Europa.
Ja, undtagen i Danmark.
Ja, men det er lidt mærkeligt.
Det er mærkeligt, at der, hvor den er billig, altså mærket, hvor mærket er billigt, at der er det ikke en succes. Men derude i verden, hvor den er relativt dyrere, der er det en stor
succes.
Jamen,
det er den nemlig ikke, Jan.
Nå.
Fordi det har altid været sådan, at Dacia var relativt billigere i forhold til konkurrenterne i for eksempel England, hvor Dacia har været et kæmpestort hit for eksempel. Også i Frankrig. Og det hænger også nok sammen med, at de her forskellige afgiftsreduktioner, vi har haft i Danmark på forskellige miljøvenlige biler og biler med virkelig lavt brændstofforbrug, det er ikke slået så hårdt igennem.
Nå, okay, jeg var godt klar over det med England. Jeg var ikke klar over det med resten af Europa.
Nej, men det er, altså Dacia Sandero for eksempel, er forholdsvis attraktiv ude i Europa i forhold til herhjemme.
i forhold til en, eksempelvis en Renault Clio,
ja,
på tilsvarende
marked? Ja, og i forhold til konkurrenterne.
Okay,
ja.
Så det er derfor?
Ja. Og så er det jo så det med Dacia, at det er jo i den grad, måske ikke så overraskende, men det er et af de mærker, hvor der er flest private, som simpelthen går ind og skriver slutsedler.
Ja, jeg kunne da ikke forestille mig, at der er nogen firma, der vil nærmest købe en Dacia, altså.
Nej, men det kunne da godt være til firmabrug, måske. Altså, jeg ved ikke, hvis man skulle ned og hente, det ved jeg ikke, skraldevogn måske? En lille skraldebil, der kører i de små gader i i Sydeuropa, der ikke kan komme ind ellers med de store lastbiler.
Det giver jo ikke nogen mening.
Nej, det gør det godt nok ikke. Og dermed synes jeg faktisk, at vi konstaterer, at der er noget i gang på bilmarkedet. Og hvis I sidder derude og tænker, okay, hvad med de andre mærker, så har vi begge to vel en idé om, at der godt kommer til at ske noget snart hos nogle af de andre mærker.
Ja. Ja.
Og det er jo ikke noget, vi er 100% sikre på, men der er noget i gære i hvert fald.
Der går rygter rundt omkring.
Vil jeg mene. Så derfor kan der være rigtig god idé at se her den næste måneds tid, om der ikke kommer nogen gode tilbud.
Altså, vi er jo på vej hen mod påskemåneden.
Ja, årets største bilmåned.
Ja.
I hvert fald i gamle dage.
Jamen, det er det også. Altså, ja. Jo, altså folk vil jo gerne, eller undskyld, importørerne vil jo gerne godt fra starten med nytårskurer. Ja. Dem var der sandt at sige ikke alt mange af i år.
Nej, og man må sige, at der er jo så allerede en del bilimportører og forhandlere, som allerede nu er desværre for dem langt bagefter deres mål.
Ja.
Af den simple årsag, at det er Tesla, der har stået på det hele nærmest her i januar og februar.
Ja, og så er der blevet solgt nogle af de der KV Brun-biler, altså Peugeot, Citroën og Opel, som har været på tilbud.
Mm-hmm.
Men resten af importørerne, de er lidt presset.
Ja.
Så derfor så kan man jo sådan sige, hvis man bare sådan ser, trækker de overordnede linjer, så er der jo gode muligheder, tror jeg, for at vi får nogle gode påsketilbud.
Ja. Spørgsmålet er så, om det bliver køb, eller det bliver privat leasing?
Jeg tror, det bliver begge dele.
Ja.
Det håber jeg i hvert fald, det gør.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Vi foretrækker, at kunderne har valgmuligheder.
Ja, helt sikkert.
Det er der måske også noget, der tyder på, at der måske alligevel bliver i forhold til, hvilken motor man skal have i fremtiden. Der er lidt røre nede i EU, lad os sige det på den måde. De havde jo ellers i store træk vedtaget lovforslaget om, at fossile biler skulle forbydes fra 2035, altså at sælge dem.
Ja, nye
biler. Ja.
Ikke brugte.
Nej, selvfølgelig ikke. Alt tydede egentlig på, at det lovforslag, det var kørt igennem.
Ja.
Så begyndte der allerede for 2-3 uger siden at være undtagelser, som der var nogen, der havde fundet ud af, der var. Der var blandt andet undtagelser, sådan at hvis man producerede under 1.000 biler om året, som superbilsproducent for eksempel, så kunne du faktisk blive undtaget for de her regler og få lov til at sælge din. Blandt andet Pagani for eksempel, italienske superbilsproducent. De kunne i hvert fald lige pludselig se mulighederne for at kunne blive ved med at sælge nogle biler. Og så brændte der egentlig sådan, hvad søren sker der så? Og så lige pludselig, så har der har selvfølgelig været rigtig meget lobbyisme nede i Tyskland, fordi der er nogle producenter, som er mere begejstrede for det her end andre.
Og hvem er det så?
Ja, altså...
Ja, det er jo BMW.
BMW har jo ikke på noget som helst tidspunkt været begejstret ved tanken om, at de ikke kunne sælge deres benzinmotorer.
Ja.
Og den tyske... Vi må også sige, at det tyske erhvervsliv, den tyske regering, har måske heller ikke været udelt enige om, at det var en god idé at potentielt sige farvel til 100.000 vis arbejdspladser.
Nej, ja, det er vi enige om.
Så det, der sker nu, det er, at der går rigtig mange rygter om, at tyskerne alligevel ikke vil sige ja til det her. Italienerne har heller ikke været særlig begejstrede.
Nej, og jeg ved ikke, om du så det, der var sådan en bemærkning fra en EU-politiker, der sagde, at det, de gerne ville undersøge, det var, om der skulle være nogle muligheder, skulle være nogle åbninger for syntetisk brændstof.
Og det, der jo så er den umiddelbare konsekvens af de her forskellige uenigheder, er jo så, at man simpelthen har meddelt, at nu venter vi lige lidt,
ja.
Fordi vi er ikke helt klar til at stemme på det her forslag endnu. Og er det så noget, som lige pludselig kan risikere at sætte den elektriske omstilling i Europa under pres,
Nej,
tror du?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Altså, der kan godt være, at det er alle mulige, der håber på, at det skal blive en elbil, men det gør det. Det bliver en elbil. Altså, man kan jo bare, hvis vi lige tager det sådan lidt overordnet set og kigger på Ford for eksempel, jamen, så har de jo simpelthen lukket en fabrik, der producerede forbrændings...
Ja, de har lukket hele deres modelprogram, stort set, ja. med forbrændingsmotorer, og de andre...
Og åbnet en elfabrik, eller åbnet...
Ja, og Stellantis, og alle de store europæiske bilproducenter har i store træk jo nu, de sidste år, eller to i hvert fald, optimeret deres produktplaner, efter at det skal være elbiler.
At her kan man virkelig bruge det der billede på en supertanker.
Ja, det kan man.
Det kommer ikke til at ændre sig med det.
Det, som især de tyske lobbyister og en enkelt minister også anfører, det er, at man mener, at man vil låse sig for meget fast på en enkelt teknologi.
Ja.
Det kan man så ikke være uenig i.
Nej.
Det, der så er mange, der som går i byen med af budskab, det er, at de tror, at syntetiske brændstoffer kan gå ind og redde benzinmotoren.
Ja, forbrændingsmotoren.
Ja.
Det gælder jo ikke kun syntetisk benzin, det gælder også syntetisk diesel.
Yes, lige præcis, ja. Og der er rigtig meget snak i frem og tilbage, og vi må se, hvor det ender. Det ender forhåbentlig der, hvor man så kan sige, at de syntetiske brændstoffer måske kan redde muligheden for at kunne købe sig en klassisk superbil.
Ja. Og så tror jeg ikke, vi skal snakke mere om det.
Nej, jamen, det kan jeg da godt fornemme, Jan. Så skal vi måske snakke om, at Henrik Fisker,
ja.
Han klør jo på ufortruden. Der er ikke én eneste kunde i hele verden, der har fået sin Fisker Ocean endnu.
Nej.
Der er ikke én journalist, der har været derude og lave en rigtig testkørsel af bilen endnu. Men han har lige holdt det her typiske møde, man gør med sine aktionærer, hvor han har fortalt om, hvordan det går. Og ifølge de seneste bulletiner, så bliver bilen homologisk. Det kan jeg simpelthen ikke sige.
Den bliver godkendt, at den kan køre i EU.
Den bliver godkendt på de respektive markeder i slutningen af april måned.
Ja.
Og det er jo sådan set det, han har gået og ventet på, og det er også blandt andet derfor, at vi ikke har fået tal på ret mange af bilens features endnu.
Mm.
Blandt andet rækkevidde og så videre. Men der, hvor jeg egentlig, og det betyder så faktisk, at de danske kunder formentlig begynder at få deres bil i løbet af april, maj.
Jeg synes, jeg har noteret mig, at efter der var stille i en 3-4 måneder rundt omkring ham, blandt andet på LinkedIn og andre steder, så lige pludselig, så er der gang i det nu.
Der er ved at ske noget nu. Ja. Nu begynder han at poste billeder ned fra fabrikken igen.
Ja.
Og han er jo altid aktiv omkring at holde kursen på sine aktier oppe.
Jo.
Sjovt nok.
Ja.
Det er jo hans opgave et eller andet sted. Og det gør han jo vælger med mange forskellige tricks. Det ene, det er jo ikke et trick, det hele heldigvis, fordi der er jo den her lillebror til Ocean, der hedder Fisker Pære.
Mm.
Og den begynder at nærme sig noget, der minder om en produktionsklar bil.
Ja.
Han har ikke vist den endegyldige vogn endnu, men der kører biler rundt, både i Europa og i særdeleshed i Californien. Og det er altså en lillebror til Ocean. Den er 4,5 meter lang.
Ja. Og hvad størrelse er vi så lige så?
Jamen, vi er jo i sådan en VW Tiguan-størrelse.
Ja.
Altså, den er mindre end ID4,
ja.
Men større end ID3.
Ja.
Og en Tiguan er meget bekendt 4,5 meter.
Mm-hmm. Det er jo en bil, som rigtig mange danskere sandsynligvis gerne vil have fingrene i, hvis den bliver relevant.
Ja, og hvis den kommer i eller når den kommer i produktion på et tidspunkt.
Altså, du vist lige frem. Ej, det er godt nok.
Ja, man skal altid være forsigtig med Henrik Fisker selvfølgelig, men...
Nå, okay.
Bilen er annonceret til produktion i 24, og ja. Så er det jo formentlig i slutningen af 24, og den kommer med en rækkevidde indtil videre, tyder det på, at top, den kommer med to forskellige batterier. Topudgaven får en rækkevidde på lige underkanten af 500 km, og det siger du sådan, om det lyder måske ikke så imponerende, men det skyldes jo blandt andet, at bilen skal sælges til en væsentlig lavere pris.
Ja.
$30,000.
Ja, det er 210.000 kroner.
I USA, ikke?
Så plus moms.
Ja, 250.000.
Ja.
Ja. Det begynder at blive spændende, Jan. Og,
altså, er det bare mig, eller 24 tegner helt vildt? Jeg synes ikke, altså 23 synes jeg ikke ser.
Nej, jeg synes 23 ser altid lidt kedelig ud.
Ja, 24 bliver fuldstændig vild og blæsende på bilmarkedet. Ja.
Der kommer jo rigtig mange biler i 23, som bliver vist som koncepter.
Ja.
Og i den forbindelse, så synes jeg måske alligevel, at vi skal varme lidt op til næste uge faktisk, fordi at den 15. marts, det er, hvad er det, tirsdag eller onsdag i næste uge, der er der kæmpestort event i Hamburg med Volkswagens nye CEO. Ikke for gruppen, men for mærket, Thomas Schäfer.
Ja.
Han har haft de første 100 dage som topchef. Og dem benytter han til at fortælle om fremtiden og vise, da der er den nye ID2. Altså den her lille, billige elbil, lillebror til ID3, som vi to har snakket om til hudløshed.
Ja, det er den, de også kalder Live.
Nej.
Nå, det er en anden.
Det er det nemlig ikke, fordi den, der hedder ID Live, konceptbilen, som de viste sidste år.
Ja, og som vi så i Billercenteret.
Den var angiveligt så langt væk fra topledelsens ønsker i forhold til design og udstråling, at ham, der havde stået for designet og designafdelingen, Volkswagens designchef Josef Kaban,
ja,
han fik en fyreseddel.
Sådan.
Det vil sige, at han blev omrokeret til, til et andet sted.
Han blev sendt til Uzbekistan.
Han er blevet projektleder,
okay,
for projekter,
ja, okay,
i Wolfsburg.
Ja.
I stedet for, så har de jo forfremmet ansat en gammel kending fra Volkswagen, der hedder Andreas Mint. Han har været Bentley designchef, og han har altså stået for at lave et helt nyt design til den her ID2. Jeg har faktisk mødt ham.
Ja.
Jeg har mødt Andreas Mint og interviewet ham i forbindelse med Golf 6.
Nå, okay, det er ikke godt. Er det været Golf 5 eller Golf 7, så er det været fint.
Det havde været endnu bedre, hvis det havde været Golf 4.
Ja, men det er Golf 6, nå.
Ja, ja.
Ej, så begynder jeg at blive lidt skeptisk.
Det var bare name dropping.
Ja, ja, okay. Ja, men fair nok.
Ja. Det, der så er i det, det er, at den får et anderledes design end den her konceptbil. Den bliver højere. Der går
bliver den højere end det, vi så over i biler i Bella?
Ja.
Eller nej, det var det
ja,
ikke.
Det er der meget, ja, der tyder på.
Og det var da relativt høj forvejen.
Der går rygter om, at den måske en dag får et navn, eller et tilnavn, som er måske det mest notorisk kendte i hele VW-koncernen. Golf.
Nej!
Jo, jeg ved, altså, det er jo ikke noget, der er bekræftet.
Altså ID Golf?
Måske. Det er ikke, det er ikke det usandsynligt.
Er det vil en stor arv og løft.
Det vil være et power statement. men pointen i det er, at det er den bil, som Volkswagen mener selv, skal gå ind og demokratisere elbilen og være den folkelige elbil, ligesom Golfen var i gamle dage. Altså for mange, mange, mange år siden.
Ja, ja.
Og jeg ved godt, de sagde lidt det samme med ID3.
Ja.
ID3'eren skulle jo også være den vigtigste Golf siden, eller den vigtigste bil siden Golfen.
Nå,
nu. Det blev den bare aldrig.
Nu begynder vi at snakke om noget, der betyder noget.
Så kommer den også med, og det her, det er jo kun rygter med det er.
Jamen, vi kan godt lide
rygter
her i bilradio.
Det er rygter, der næsten er bekræftet.
Nå, okay. Også, altså kun næsten.
Det bliver den første bil med Volkswagen MEB Plus-platformen.
Ja.
Aller første model. Og det betyder også ifølge rygterne 200 kW ladning.
Mm.
Og 200 kW ladning til så lille en bil med forholdsvis beskedne batterier, det sætter lige pludselig den elektriske bybil ind i et helt nyt perspektiv. Du behøver ikke at have kæmpe batterier, hvis du kan lade som en vanvittig.
Jamen Christian, må jeg lige bringe virkeligheden tilbage til bilradio lige nu her?
Nej, jeg synes lige, det går så godt.
Men altså hvor er alle de der lynledere så inde i byerne?
Jamen, der
hvor er de henne?
Nej, men der lader du derhjemme jo for 100.
Jo, men så behøver du jo ikke en hurtig ladning på 200.
Jo, når du skal køre til København.
Ja, ja, okay,
ja,
på den
ja,
måde.
Ja, ja.
Oh, ja, ja.
Men jeg er mildest alt spændt på at se den bil.
Jamen, nu er jeg jo helt op at køre.
Mm-hmm.
Altså, hvis der kommer en elbil, som Volkswagen kalder Golf til efternavn, det er tough business.
Jeg håber ikke, jeg skuffer dig næste uge, når virkeligheden rammer.
Ja.
Bilen bliver i hvert fald præsenteret næste uge som en godt nok som en konceptbil, men ja, som en af de her konceptbiler, som vi godt kan lide. Det vil sige en færdig udgave.
Ja.
Og så kommer den jo så stadigvæk først, desværre, om 2 år i den produktionsklare.
Så han har simpelthen noget med i posen til Hamburg, ham der?
Det har han. Og det var egentlig apropos, at vi kan glæde os til at se en masse nye biler i år, som så desværre først kommer lidt senere.
Ja, ja. Tjek. Men 20.000 euro. Skal vi tro på det? Altså 150.000 kroner plus moms. Så er vi jo nede i at tale en elbil, som vil koste omkring... Nå. Nej, lad mig lige tale færdigt. Som vil koste omkring 180.000 kroner, Christian.
Altså, det er en 20.000 euros bil. Men det er jo selvfølgelig også en bil, hvor vi begge to godt ved, at hvis man vil have den med den udstyrspakke og det batteri, som man drømmer om, så koster den jo ikke 200.000 kroner. Så jeg vil da tro, at den ID2, man vil have i 25, koster 250.
Mm.
Og det er jo simpelthen en bil, som lander lige præcis i samme segment som, som Fisker Pære. Og den elektriske Renault 5 også.
Ja, tillad mig lige at være, nu er du så oplyst, tillad mig så lige at være lidt forvirret. Hvad så med ID1?
Jamen altså, nu er der så selv ikke nogen, der har bekræftet de her navne endnu.
Nej, nej.
Men der kommer en helt lille elbil også.
Ja, det vil jeg da håbe.
Ja.
Tak, check.
Og det er jo så den, som formentlig, som så bliver også lavet som, sammen med Skoda.
Ja.
Og Seat.
Mm.
Yes.
Nå, men Seat lige frem. Ikke Cupra.
Ja, men det bliver faktisk en... Det bliver jeg faktisk lidt i tvivl om.
Ja, jamen, fair nok. Det finder vi ud af.
En anden folkelig elbil, Jan.
Ja.
Og jeg skal også nok love til jer derude.
Endnu en folkelig elbil.
Ja. Hyundai Kona.
Nå, jo.
Nej. Jo. Hvad er nu det for noget, Jan?
Nej, jeg er helt enig.
Det var da den allerførste.
Jamen, den er helt fantastisk.
Hyundai Kona Electric, da den kom på markedet i 2018.
Ja, slutningen af 17.
Ja. Jeg mener, jeg testede den i januar 18, faktisk.
Ja. Mm.
Det var jo den første elbil, som man kunne købe til omkring 300.000 kroner med en rækkevidde på 450 km.
Ej, men du må ikke misforstå mig, kære Christian. Jeg er også rigtig glad for Kona.
Det har jeg ikke sagt, ja. Jeg har bare konstateret, at det var en folkelig elbil.
Nå, men jeg synes, at det var rigtig fint. Den blev jo solgt i et kæmpe antal også.
Ja, yes. Min nabo var en af de første, der købte den.
Mm.
Den havde jo et par graverende ulemmer. Den ene, det var, at den lavede en fase.
Ja, men det gjorde elbiler jo dengang.
Det var ikke unormalt.
Nej.
Men det var ikke heldigt alligevel.
Nej.
Og så var den jo meget, meget lille i kabinen, faktisk. Den var for lille til at kunne agere full-size familiebil.
Ja.
Det gør de mildest talt noget ved nu.
Mm-hmm. Mm.
Fordi vi har jo allerede set den nye Kia Niro EV.
Ja.
Den er jo ude at rulle nu. Den er jo ikke, det er indtil videre ikke blevet en helt stor succes, fordi den er jo blevet ekstremt presset af især Model 3 fra Tesla på prisen.
Ja.
Men
Hyundai, til del også Model Y, faktisk.
Ja, også det, ja. Men Model, hvad hedder det, men Hyundai'en, den ser nu alligevel interessant ud, fordi den vokser. Den bliver større en Kia'en med akselafstand. Så de vender den faktisk lidt om. Altså, de hæver der selv, at den udvikler fra bunden til elbil.
Ja.
Det er en overdrivelse, mildest talt. Fordi det er ikke en 100% dedikeret elbilsplatform. Fordi det kommer nemlig også
benzin. Nej, det kommer også som benzin. Ja.
Og hybrid, men den skulle blive ekstremt meget mere rummelig i kabinen.
Ja, det er også læst i Jyllandsposten, at den var udviklet til at være en elbil fra starten af.
Jamen, det er den ikke.
Okay.
Hvem har lov skrevet det?
Ja, det ved jeg ikke.
Nej, det er den ikke. Der tror jeg, man har kørt lidt for meget på Hyundai's pressemeddelelse.
Det vil jeg.
Ja. Men, og det kan man jo også se ved, at batteriet er det samme, det var i forgængeren, altså 64,8 kWh. Det er der som ikke noget galt med. Rækkevidden er blevet en lille smule længere.
Mm-hmm.
480 km, men opladet hastigheden har de ikke sagt noget om, men det er det samme juks som i Kia Niro EV. Altså 80 kilowatt.
Ja. Ved du godt, at nu er dem, der køber elbiler i Danmark, de er faktisk ret glade for deres biler overvejende, ikke? Men på bilbasen, der har vi sådan noget, der hedder tidlige ejer siger.
Ja.
Og der ligger tilfredsheden. Den er fra 1 til 5.
Mm.
På den gamle Kona, der er den faktisk 4,8. Der er meget, meget høj tilfredshed. Og jeg må indrømme, nu læser jeg jo de der...
Ja.
Folk kan skrive sådan en kommentar til deres stjerneangivelse.
Mm.
Og de er godt nok, dem der har haft den første generations Kona, på trods af det, du siger, og at den så svag ud på papiret, de har godt nok været glade for den.
Ja, altså min nabo er også vældig, vældig glad for sin. Ja. Ikke mindst efter, at han sidste år fik et spritnyt batteri installeret på Hyundai's vegne.
Okay,
der var jo
på
kulance. Ja. Ja, der var problemer med batterierne, ja. Så han har fået et helt nyt batteri.
Og ligesom det har han selvfølgelig gjort under fabriksgarantien.
Ja, lige præcis, ja. Og det er jo faktisk ret vildt, fordi den dag i dag er hans næsten 5 år gamle bil stadigvæk en elbil, som har en rigtig, rigtig fin rækkevidde.
Ja.
Altså, det var,
så de ramte rigtigt fra starten, lige bortset fra den måde, eller hvor hurtigt bilen lader op.
Jo, det fik de styr på efter 2 år eller sådan noget. Så er spørgsmålet jo så, jamen hvad så? Altså Kia Niro EV, så længe den har den pris, den har, 330 plus 350, 370, 380.000 kroner, så har den jo ikke særlig mange chancer i forhold til at gøre sig gældende på markedet.
Nej.
Hvad siger vi så med Hyundai? Altså, hvad skal de gøre?
Jamen, de skal da, altså, for det første synes jeg, at produktet ser fornuftigt ud. For det andet, så tror jeg, at de skal tænke ekstremt meget over prisen.
Ja.
Det må jeg sige. Og det gør de også. Altså, men kan vi tro, at den bliver 30.000 billigere end Kia?
Nej.
Det kan vi ikke.
Kommer til at koste fuldstændig det samme.
Ja.
Det plejer de at koste, de to modeller der. Plejer stort set at koste. Nej, det er det samme.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Det må faktisk være lidt ærgerligt i øjeblikket at stå med nye elbiler, og så skulle lancere dem i det her glohede prismarked.
Og nu talte vi jo lige her i starten af programmet omkring det her med, om der kom gode tilbud osv. Men importørerne må jo også sidde og kigge på hinanden, ja. Altså sådan på distancen, ja. Selvfølgelig, og tænke, ja, hvad gør de, og skal vi gøre noget, og hvad kan vi faktisk også gøre?
Ja.
Og altså, nu har vi jo set, der har jo faktisk været ret mange prisnedsættelser i de seneste 4 uger, Christian.
Altså, i sidste uge fortalte vi jo om Skoda Enyaq, at de har faktisk lejet. Det taltag er faktisk mere voldsomt, end man lige umiddelbart tænker.
Mm-hmm.
Det er det her med, at du jo får en Skoda Enyaq 80 plus premium til samme pris som den gamle basisudgave, altså 420.000 kroner.
Ja.
Det er altså en bil, som normalt vi koster 70.000 kroner ekstra.
Og Christian, jeg vil godt tage noget i mig igen.
Ja.
Fordi jeg var jo så lidt smart i en fart at sige, at det ikke fik nogen betydning på brugtbilmarkedet.
Ja.
Men så gik jeg hjem og tænkte hele weekenden over det, jeg sagde. Og så må jeg altså sige, det kommer det til at få. Men for lige at tage, og så har jeg så sagt det.
Ja.
Men jeg vil jo sige, at vi skal jo, nu ved I godt, igen, at handler det om en bil, der altså koster et godt stykke over 400.000 kroner. Den bil, den kommer til at blive solgt. Enyaq, det er en bil, som danskerne ekstremt gerne vil have. Det ved vi jo fra salgstallene.
Yes.
Og jeg ved godt, at Y er blevet væsentligt billigere, men jeg må sige, altså det er jo ikke alle, der vil køre i ny, og Enyaq kan noget andet. Så jeg er ret sikker på, at det kommer vi til at se i salgstallene.
Vi må også konstatere, at det har vi også sagt masser af gange, at Tesla 3 og Tesla Y er på ikke nogen som helst punkter perfekte biler.
Nej.
Der er også rigtig mange nye ejere, også gamle ejere, men i særdeleshed nye ejere, som er lidt overrasket over nogle ting ved de her Tesla'er. Blandt andet har de jo fjernet deres radar.
Ja.
De kører med kamerasystemet nu.
Ja. Det har der været meget, meget debat om
og
i
USA. Og det fungerer mildest talt ikke særlig godt.
Ja.
Det, der jo er problemet, det er, når man kører i dårligt vejr, hvor jeg synes jo netop, at noget af gevinsten ved at køre med adaptiv fartpilot, det er, når man kører i regnvejr. Fordi så kan du sætte den til at holde en afstand til ham foran, og så kan du egentlig sidde og slappe lidt mere af, faktisk.
Ja.
Fordi du ved, at hvis han bremser, så opdager radaren det. Men de her kamerabaserede løsninger, som Tesla ikke har fået perfektioneret nu i hvert fald, i forhold til software, de giver simpelthen for mange fejlmeldinger. Og deres farttavleassistent, altså du ved det her med, at den sænker farten, hvis den ser en farttavle, det fungerer virkelig heller ikke særlig godt.
Har du fulgt debatten i USA omkring det? Det er jo kæmpestort.
Jamen det er kæmpestort, og det begynder også at brede sig til Danmark, og jeg kan se, at jeg har også hørt fra nogen, som er virkelig skuffet over de her systemer, og de sidder og programmerer på livet løs. Problemet er bare, at det er jo en spareøvelse.
Ja.
De har jo simpelthen sparet radarerne væk til fordel for kameraer, som er langt billigere, men de kan simpelthen ikke, indtil videre kan de ikke få det til at fungere lige så godt.
Nej. Ja, det er en heftig sag. Nu gik du ud af en tangent med det der kamerahalløj, og det er fair nok, fordi sikkerhed er frem for alt. Men Christian, hvis man fjerner prisperspektivet, er Skoda Enyaq en mere perfekt elbil end en Tesla Model Y?
Hold da op, det er godt nok jo nærmest et eksistentielt spørgsmål.
Ja, og fordi, derfor spørger jeg dig omkring det.
Fordi hvis man isolerer Teslas traditionelle styrker, hvis man ligesom siger, okay...
Det skal man ikke, dem skal have med i regningen.
Jo, men hvis man ligesom siger, jeg er ligeglad med, at en long range har eksorbitant mange kræfter og en raketacceleration. Og jeg er ligeglad med, at bilen kører hen og lader hos Tesla, uden at jeg skal stå og swipe et ladekort eller en ladebrik eller noget som helst. Og hvis man er ligeglad med, at den har verdens bedste navigationssystem, hvor du simpelthen overhovedet ikke behøver at tænke dig om i forhold til, hvor du skal lade og hvorfor. Jeg ved godt, det er måske to store features at parkere, men hvis du ligesom kan sige, okay, det betyder ikke noget for mig, så er Skoda Enyaq simpelthen en, altså det, jeg vil næsten sige, Model Y og Skoda Enyaq er de to bedste køb lige nu.
Ja, og Enyaq er måske nok lige fraset det, du siger, en bedre bil. Den er større.
Jamen, Enyaq er er langt, langt, langt mere komfortabel.
Ja.
Den er jo bygget som en Rolls Royce i forhold til Teslaens løsninger.
Ja.
Jamen, det er den.
Ja,
det er en af de. Ja. Det er måske den bedst byggede elbil faktisk overhovedet, altså i prislassen.
Ja.
Jeg vil sige, jeg kan næsten rose den nok.
Nej, jeg er også meget begejstret for Enyaq.
Jeg gad godt at have en Enyaq 80 Plus til 420.000 kroner med den der premiumpakke, som det er virkelig en kongebil.
Mm.
Jeg gad også godt have Model Y'eren, må jeg sige. Men det er det mest konkurrencedygtige alternativ, synes jeg, lige nu.
Mm.
Og den går ind og giver nogle udstyrsdetaljer, du slet ikke engang kan bestille i en Model Y.
Ja.
Altså massage i sæderne for eksempel, og de her super avancerede matrix-lygter.
Men jeg lige spørger, Christian, ved du egentlig, hvad sådan et anhængertræk koster til en Skoda Enyaq? Får man jo med som standard i en Model Y.
Ja, jeg vil gætte på, at det koster 15.000.
Altså, ja, og det er altså ret vigtigt.
Yes. Og igen, du kan finde så mange argumenter for, hvorfor at man vælger en Model Y.
Ja.
Og man kan også sagtens sige, at mange de vælger jo også en Model Y til 375, altså standard range. Og til 375 har Skoda ikke noget bud.
Nej.
Fordi der har de kun det lille batteri, og det kan vi ikke anbefale.
Ved du hvad, Christian, nu ved jeg godt, at man kan
nu skal det gå stærkt det her, fordi vi har jo simpelthen mange andre ting, vi skal
nå. Jo, men vi skal lige nævne en sjov feature inde på Teslas hjemmeside. Og det er, at de har sådan nogle lagerbiler.
Ja.
Og altså, jeg ved ikke, jeg går der ind en gang imellem.
Ja.
Og hvis ikke jeg gør det, så er der altså nogle af mine bekendte og gode venner rundt omkring, der siger til mig, har du set det og det?
Mm.
Og det er altså, hvis man er i markedet for en Tesla, så skal man altså lige gå ind og tjekke, hvad der er på tilbud, ud over, at de har sat priserne ned. Fordi de der lagerbiler, det er jo simpelthen biler, som er både billigere og som kan leveres nu.
Yes.
Og det er sådan en skal vi være lidt positiv, og kalde det en skøn blanding i farver og udstyrsniveau osv. Så ud over, at de har sat priser ned, så har de altså også nogle lagertilbud simpelthen. Det synes jeg er ret interessant.
Ja, det er det. Og så synes jeg også, det er interessant, at Model Y stille og roligt er ved at blive mere realistisk prissat på brugtmarkedet.
Ja, nu er vi der.
De er stadigvæk dyre, men de er ved at være nede i 375 nu for en 21'er long range. Og dermed er der dog trods alt en afstand op til de 400.
Ja. Altså, jeg har lidt problemer med Y på brugtbilmarkedet. Der er simpelthen for få til salg.
Ja.
Der er sådan noget 150 cirka, vi skulle huske på. På et tidspunkt var vi et godt stykke over 400 til salg.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så den, der er ikke rigtig kommet svung i den endnu. Nej. På samme måde, som der er på nyvognsmarkedet.
Nej. Og ved du hvad, så tror jeg simpelthen, at vi lukker ned. Det ved jeg ikke. Vi skal lige have en hurtig status, fordi er vi ikke enige om, at det er i dag er det 8 uger siden, 2 måneder siden, at Tesla sænkede priserne.
Det er 8 uger siden, ja.
Ja. Og hvor står vi hen i dag på brugtmarkedet?
Nå jo, men altså, hvis vi sådan tager det overordnet set, så er der egentlig kommet ret godt gang i brugtvognsmarkedet i 23. Hvis man sådan lige sammenligner med starten af 22, altså du gør den der year-over-year-betragtning, hvordan man startede det sidste år, så startede det ekstremt godt. Fordi det var sådan set en forlængelse af det, der skete i 2021, som var et rekordår.
Yes.
Men hvis vi sådan lige sammenligner med de sidste måneder af 2022, så er vi faktisk kommet ret godt fra start i 23 på brugtvognssalget. Der er solgt eller handlet eller foretaget 46.000 transaktioner i januar og lige over 40.000 i februar, og det er fornuftige tal. Og det er rigtig godt. Hvis vi så også lige går ind og kigger lidt på en anden vigtig faktor, det er prisudviklingen.
Yes.
Så netop det der, vi snakkede om med, hvad der skete den 13. januar, har faktisk også haft betydning for det generelle prisindeks på brugtvognsmarkedet. Det er faldet. Altså, benzin- og dieselbiler er ikke faldet. på samme måde som elbiler og de billige plug-in-hybrider, der sådan set konkurrerer med de billigere elbiler. Men samlet set, så er prisindekset på brugtvognsmarkedet, det er faldet her i starten af året, og det er jo positivt set fra forbrugerens synsvinkel, at bilerne bliver billigere i Danmark.
Er det stadigvæk overophedet, vil du sige?
Nej, det er det ikke.
Nej.
Fordi altså, vi har et konstant udbud, altså lige under 60.000 biler til salg. Og det er, igen vil jeg sige, det er jo også vigtigt. Altså, det der skete, og det efter en lang tid siden, det var jo, at der var få biler til salg, og der var en stor efterspørgsel, og det medførte nogle abnorme priser. Men jeg vil sige, at der er et fornuftigt udbud til salg. Der er lidt over 7.500 brugte elbiler til salg.
Ja.
Der er godt 4.700 plug-in-hybrider, og resten, det vil altså sige, de der cirka 44.000, det er så benzin- og dieselbiler. Der er ét problem, Christian, og det kommer vi til at tale om, hvis vi skal snakke brugtvognsmarkedet overordnet set i de kommende år. Det er, at der er ikke ret mange biler i det hele taget, der er under 4 år gamle. Fordi dem har folk simpelthen købt, og der er solgt færre og færre nye biler i de senere år. Så hvis man betragter brugtvognsmarkedet som et spejl af nyvognsmarkedet fra 2 til 5 år siden, så hvis man er i markedet for eksempelvis en benzindreven Passat,
ja,
hvilket der er mange, der er,
ja,
en rigtig dejlig bil, så er der ikke ret mange til salg.
Nej.
Og du kan jo også se, hvis du går ind og vil købe en op eller en anden mikrobil fra 19 og frem, jamen så taler vi seriøst om, at der er under 1.000 til salg.
Er mikrobilerne stadigvæk dyre?
Jamen, ved du hvad, Christian? Nu sagde jeg lige, at priserne faldt i det hele taget, blandt andet på grund af det der med elbilerne. Mikrobilerne stiger i pris.
De stiger simpelthen.
De var dyre i forvejen.
Ja.
Prøv du at gå ind og købe en op fra 2017. Her taler vi altså om en bil, der efterhånden er 6 år gammel. Den koster 90.000 kroner. Det er fuld, altså.
Jeg var inde på en side i går, hvor jeg lige pludselig fik mulighed for at. Det var faktisk inde på Bilmassen.
Nå.
Jeg kiggede på noget helt andet. Jeg kiggede på en brugt Tesla.
Ja.
Sjovt nok. Og så poppede der et eller andet om, at jeg kunne taste registreringsnummeret ind på vores VW op derhjemme.
Ja, som det er sådan en funktion, vi har.
Den er 11 år gammel.
Ja.
Næsten 11 år gammel.
Ja.
Og har kørt 70.000 km. Så med det samme som penge, så stod der så 48.000 kroner.
Ja.
I ren handel.
Ja. Hvad foregår der?
Altså 48.000 kroner for en 11 år gammel bil.
Ja, og selv hvis du så ender med at få 45.
Men det er jo simpelthen den mindste afstand. Altså vi taler jo simpelthen om, at vi gav 110.000 for bilen.
Ja.
For 11 år siden.
Ja.
Det er jo helt fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er det. Og det er udtryk for det, vi lige har talt om.
Jeg har hørt et andet, og det er ikke et rygte. Det er jo, at der er en særlig biltype, som er lidt ramt i øjeblikket. De dyre plug-in-hybrider på brugtmarkedet.
Ja. Her kan du huske dengang, vi var helt op at køre over en BMW 545i.
Jamen, BMW.
Kan du ikke huske, hvor vi. Altså, det var. Det var helt fantastisk.
En BMW 530i, en 545i, en X45i. En Audi A6 plug-in-hybrid.
Ja, hvad med Q5?
Q5'eren,
ja.
Det var jo det var jo biler, der som lige pludselig faldt 150.000-300.000 kroner.
Og det var vi helt op at køre.
Ja, det var vi da. Det er jo godt 2 år siden.
Ja.
Ja. Og det var vi jo af den simple årsag, at det var nogle enorme besparelser.
Og ja, så fik man stadigvæk en fantastisk systemøvelse, næsten 400 hestekræfter i
545. Og dengang var der jo ikke nogen, der var jo heller ikke nogen fede elbiler i de prisklasser dengang af betydning, vel? Så det kan jeg egentlig godt forstå, at vi var oppe og ringe over.
Ja.
Men hvordan ser det så ud i dag?
Det ser skidt ud.
Ja.
Altså, hvis vi sådan lige deler plug-in-hybriderne op i dem, der koster omkring 300.000 kroner, og derunder, så sælger de rigtig godt.
Mm.
Eksempelvis de der Kia-modeller,
ja,
som du ikke kan lide. Men det er også lige meget. Og så er der jo de dyre biler, som du så heller ikke kan lide længere, undtagen en gang imellem, med de der BMW'er, når de kommer med noget, eller Mercedes, altså de der plug-in-hybrider. Men ved du hvad, Christian? Hvis du har købt en 545i dengang, blandt andet på baggrund af, at måske du har hørt i bilradio, hvor fantastisk en bil den var, så er du lidt presset nu. Fordi du er oppe omkring 90 liggedage på den, og de stiger. Og det er altså 90 liggedage, det er lang tid.
Det skulle lige oversætte til dansk. Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at lige nu så er du cirka 1,5 måned om at sælge bilen.
Ja.
Og nej, jeg vrøvler. Du er 3 måneder om at sælge bilen. Og det er faktisk længere tid, end hvis du skal sælge en Euro 5 dieselbil.
Okay. Vi er så alligevel enige om en ting, forhåbentlig, det er, at de fleste BMW 530 og 545 E'er og de store Audi'er og Mercedes, så er jo nok ikke privatkøb ret mange af dem, trods alt.
Nå, men det kan
de
du også
sige. De fleste har nok valgt den som firmabil, og så kan de være ligeglade med den del af det.
Der er også nogen, der har købt dem. Jo, det er fair nok, men liggetiderne stiger helt vildt. Yes. Det er en biltype, som altså, ja, det er jo det groteske ved det. Altså, hvis man gerne vil have den, de falder jo også i pris.
Men skal altså, vi lige, hvad koster en BMW 500, en BMW 530 plug-in hybrid, som er 2 år gammel?
Det skal vi lige have tjekket.
Det skal vi lige tjekke.
Ja.
Okay, jamen altså en BMW 530e, den kan du få i en 21 model for lige omkring 500.000 kroner.
Ja, og en 545, sådan en der er 1 år gammel nu her, den kan du få for 630 op efter. Og i øvrigt, på vores app, der er der sådan en funktion, så du kan se, om bilerne bliver sat ned. Ved at der er sådan en streg hen over den gamle pris, og så står den nye pris der selvfølgelig. Og det må man så sige, de der streger der, de er der på rigtig mange annoncer.
Jeg kender i øvrigt en, som er noget presset over hans bilvalg.
Ja.
Fordi han var en af dem, som steg på plug-in-hybridvognen for et års tid siden. En BMW X5 45, altså med en 6-cylindret rækkemotor.
Ja.
Plug-in-hybrid. Han kører 200 km om dagen, og hans brændstofforbrug, det er uhyggeligt.
Ja, det er det.
Og det er jo slet ikke den måde, altså det er jo ikke det kørselsbehov, den bil passer til, må man jo nok konstatere. Han er selvfølgelig også blevet ramt af noget genberegning, så bilen er blevet dyr i skat, og han vil egentlig gerne af med den.
Ja.
Og han skal have en elbil, og der skal være plads til tre store teenager på bagsædet.
Mm-hmm.
Det er ikke nemt.
Nej.
Han har kigget på en Tesla X, som er en af de få biler med ren el, som har plads til så store fyre på bagsædet.
Mm-hmm.
Men der er ikke meget at vælge imellem.
Nej. Det er der ikke. Nej, altså ja, altså det kan man, det er jo faktisk meget tanke, men den gode historie er jo så for ham, nu ved jeg ikke hvor lang tid han har, men det er jo, det kommer der til at blive. Der kommer jo rigtig mange i den klasse, altså eldrevne biler.
Ja, altså jeg har nævnt Mercedes EQE SUV over for ham.
Ja, hvad med Volvoen?
Ja, den store Volvo EX90, den kommer først i første kvartal 24.
Ja,
det er jo også måske den aller største af elbilerne. Det kunne også være, at han skal over i en Hongji.
Ja.
E9.
Ja.
Ja. Der er mange muligheder, og så alligevel ikke lige her på kort sigt.
Ja.
Spørgsmålet er, om en Tesla X fra 2020 er et godt eller dårligt køb egentlig.
Jeg er ikke sikker på, at jeg vil købe.
Nej.
All right.
Jamen, ved du hvad, Jan? Apropos god plads.
Ja.
Luksus.
Nå. Luksus.
Chauffør.
Nej.
Har du ikke været chauffør, vel?
Nej, men jeg har da været haft chauffør. Altså, i nogen...
Har du haft chauffør på, simpelthen?
Ja, nogle gange.
Ej, det har jeg også. Jeg har været på et hav af det, vi kalder presseture med bilfabrikkerne, hvor du så bliver hentet i lufthavnen, og så bliver du kørt ud til et eller andet. Nogle gange bliver man kørt ud i en kæmpe stor minivan.
Mm-hmm.
Andre gange så bliver man hentet i en limo.
Ja.
Eller ministerne i Danmark, og sikkert også mange andre steder i verden, hvis ikke de fleste steder.
Jeg ved, hvor mange danskere, der egentlig har privatchauffør. Sådan i det hele taget.
Ja, altså jeg ved, der er nogle af de store virksomheder, som simpelthen har en chaufførordning.
Jeg så engang Fritz Schur ankomme til et arrangement i sådan en stor Mercedes.
Ja.
Og han så ud til at være vant til at gå ind og ud af bagdøren.
Yes. Der, hvor vi er på vej hen, det er... der er et eller andet savnomsbunden omkring ministerbiler.
Ja,
fordi der er sådan noget, der er sådan noget mystik omkring det.
Ja.
Og det har der altid været på en eller anden måde. Jeg søgte faktisk på ordet ministerbil.
Mm-hmm.
Og det optræder simpelthen i de gamle udgaver af Jyllandsposten helt tilbage i 1920.
Ja. Ja.
Og det er ret fascinerende, og det er sådan et ord, som både bliver brugt i flæng omkring det der med, at man gerne vil være minister, og så siger man sådan, at man vil gerne over en ministerbil. Jeg har simpelthen fået adgang til lister, som handler både om de nye ministerbiler, Mm. Og som handler om de ministerbiler, som, ja, det er lige før, jeg har lyst til at sige, vores forfædre, de kørte i forne tider nærmest.
Ja.
Det er godt nok en ekstremt broget skare. Skal vi lige prøve at tage listen over de aktuelle firmabiler?
Ja.
Nu sagde jeg firmabiler, jeg mente ministerbiler, men det er jo næsten lidt det samme.
Ja, det er vel en form for en firmabil for en minister.
Vi må jo sige, at elbilerne stille og roligt er ved at vinde udbredelse.
Mm.
Lige nu her, mens vi skriver, så er der 4 rene elbiler.
Ja.
Det er Mercedes. Det er EQS.
Mm.
Og det er en EQS 450 Plus i klima-, energi- og forsyningsministeriet.
Ikke overraskende.
Det er vi jo selvfølgelig ikke så chokeret over. Så er der heller ikke den store overraskelse over, at Miljøministeriet også har fået en lignende Mercedes EQS.
Ja.
Udenrigsministeriet har også fået en EQS 450 Plus. Og det er så det. Det er
tror
faktisk kun
egentlig,
3.
Tror du egentlig, Christian, at det er ministeren, sådan, hvis der er sådan en bilglad minister, der får lov til at vælge, eller er det en embedsmand, der gør det for vedkommende?
Det er jo sådan, at det er Økonomistyrelsen, ja, som administrerer de her biler, og det er de enkelte ministerier, som indkøber biler.
Mm.
Helt sikkert med kraftigt input fra dem, som kører i bilerne, det vil jeg godt vide med, altså chaufførerne.
Ja.
Jeg tror simpelthen ikke, ministerne har noget at skulle have sagt, udover at de kan selvfølgelig insistere på, at det skal være en elbil, hvis der skal skiftes bil. De bliver typisk skiftet, når de har kørt 150.000 km og har sådan omkring 4 år på banen.
Ja.
Den liste, jeg nu læser op nu her, det handler jo så primært om plug-in-hybrider.
Ja.
Og det er jo simpelthen biler fra 2019 og 20. Og det var dengang, hvor der ikke rigtig var nogen store elbiler.
Hvad er den tagligste?
Den tagligste?
Er det Kirkeministeriet?
Der er der nogen taglige, synes du? Gud! Ej, der er en social- og bolig- og ældreministeriet, der har en Volvo S90 T8.
Ja.
Plug-in hybrid.
Mm.
Ellers så, ja,
den
er det jo...
Den kunne jeg jo godt leve med.
Så er det jo 745, ja, fra BMW plug-in hybrid. Det er Mercedes-Benz S560E i lang udgave.
Hvad kører statsministeren rundt i?
Det er en hemmelighed.
Er det en hemmelighed?
Der skal du simpelthen tænde for fjernsynet for at se.
Ja, hvad er det så? Ved du det?
Jamen det er jo... Det har faktisk været en blanding af Mercedes,
mm-hmm,
BMW og Audi.
Ja.
Og det har det været siden 2003, hvor Anders Fogh Rasmussen, PET, anbefalede 2003, at statsministeriet skulle købe en pansret limousine.
Ja.
Det var jo efter nogle lidt for spændende ting, der var gang i blandt andet i USA med World Trade Center, og der var sådan en global terrortrussel.
Mm-hmm.
Og det var jo ret... Det gav nogle kæmpe overskrifter for 20 år siden med, ja, med de her biler her. Og det var nogle biler, som var meget dyrere i indkøb også.
Mm-hmm.
Mercedes S500 Guard var den første ministerbil, som Anders Fogh Rasmussen han fik, som var pansret.
Ja.
Jeg ved ikke, der har også af og til dukket nogle biler op på de forskellige, ja, blandt andet også på Bilvas, men også andre sites, hvor man simpelthen har kunnet købe gamle ministerbiler.
Ja, men der er faktisk også, for at det ikke skal være løgn, kunne købe gamle pansrede limousiner.
Er der egentlig et marked for det?
Det er det da helt sikkert.
Ja.
Altså, det vil jeg da sige, at der er særligt marked, hvis man bor i Rusland.
Ja, ja. Der har været en del kritik i de her plug-in hybrider som ministerbiler.
Ja, det har der.
Fordi at den historie kender vi jo selvfølgelig godt. Vi kan lige gentage den lynhurtigt. Det handler om, at deres rækkevidde på el er uendelig lille.
Mm-hmm.
Og får de overhovedet lavet de her biler op. Der er jo massive rygter om, at der skulle have blevet bestilt en mere end en håndfuld BMW i7'er.
Ja.
Blandt andet var der en i7'er med til indsættelsen af den nye regering.
Mm.
Men den figurerer ikke på listen her, så det har formentlig været en testbil.
Ja, det kan være, ja.
Ja. Jeg har i hvert fald hørt, at der skulle være bestilt 6 i7'er. BMW vil ikke sige noget som helst omkring. Det er fortroligt.
Ja. Altså, jeg kunne jo forestille mig, at sådan en som Dan Jørgensen gerne ville have sådan en elbil. Også fordi den har jo det der sæde der, hvor man kan ligge ned, og efter sigende, så skulle han jo have et ret stort søvnbehov. Så kan han jo hvile sig på de der længere ture, når han skal frem og tilbage mellem København og Jylland.
Ja, jamen det tænker jeg, det er helt oplagt. Og vi er vel også enige om, at i7'eren er den PT mest optimale ministerbil.
Ja.
Fordi EQS, det er jo en suveræn elbil og en fremragende model på mange punkter. Den lever af måske ikke 100% op til pladsforholdene, som man forventer i en ministerbil.
Nej. Altså for mig at se, så er i7, som du siger, jeg kan ikke forestille mig en bil bedre, mindre vi går op i Rolls-Royce og Bentley.
Den kommer jo også.
Eller Maybach. Ja. Mm. Men altså, det er jo, altså prøv lige at forestille sig, hvis en af de der socialdemokrater, der er i regeringen nu, vælger en Bentley som ministerbil. Ja, det kunne man jo, man kunne måske forestille sig det, men det ville jo aldrig nogensinde gå.
Så skal de have et enormt tilskud fra Bentley i hvert fald, fordi de må ikke købe bil for mere end omkring 700.000 kroner.
Christian, vil det sige, at de biler, den liste der, de koster 700.000 kroner?
Jamen det vil sige, at ministerbilerne har i store træk alle dage været solgt til ministerierne med nogle kæmpe store tilskud.
Det er gode reklame.
Det startede så for alvor, da BMW lancerede den allerførste 7-serie i starten af 90'erne. Og det var jo faktisk til Jan Sjursen.
Nå.
Han var den allerførste minister, som fik en 7-serie.
Hvordan i alverden ved du det?
Det har jeg læst mig til.
Okay.
Og ret hurtigt kom Poul Nyrup Rasmussen.
Som statsminister selvfølgelig.
Som statsminister også over i 7-serie. Og på et tidspunkt, dengang, tegnede BMW 7-serie sig fra 80-90% af alle ministerbilerne.
Ja.
Og de blev leveret med nogle gigantiske tilskud.
Mm-hmm.
Det var selvfølgelig også en god reklameplatform for BMW.
Ja. Det må man sige.
Og ved du også, at i 2006, der var flertallet af ministerbiler fra et helt andet mærke. Et lidt mere folkeligt mærke, kan man faktisk sige.
Nå, er det Phaeton, vi snakker om?
Ja. Jeg lavede en historie i 2006, hvor jeg fik en liste over ministerbilerne, og der tegnede flertallet sig for, over halvdelen var Phaeton.
Mm.
Det var både V8, og det var også den der 5,0 TDI.
Var det så i den lange udgave? For jeg synes faktisk, der var ikke specielt god plads i den korte udgave.
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Nej, det må det næsten have været.
Ja. Og så er der jo selvfølgelig den periode, hvor ministerbilerne, de skulle helst være en lille smule anonyme i fat i 80'erne og i 70'erne under Anker og andre skiftende regeringer. Der var ministerbilerne jo ikke nødvendigvis så pompøse. Til gengæld så i 60'erne og start 70'erne, der kunne man godt være med.
Må jeg høre?
Jeg har simpelthen fået en liste fra de flinke folk i
Moderniseringsstyrelsen.
Det her brev er faktisk fra Moderniseringsstyrelsen.
Ja, det er det.
Det er et historisk overblik over ministerbiler i statsministeriet.
Mm.
Og oversigten er udarbejdet på baggrund af arkivmateriale hos ministerchaufførerne.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at tale med sådan en gammel ministerchauffør.
Jeg ved, om der bliver røget i bilerne.
Hvad tror du selv?
Det gjorde der. Måske bliver der også lige drukket en øl en gang imellem, efter sådan en travl dag.
Ved du hvad? Listen, den starter i 1960.
Ja.
Fra 1960 til 1964, der kørte Viggo Kampmann og Jens Otto Krag, som var skiftende statsminister i den periode, i en Austin fandt en plads 2,0.
Princess. Nej, 3,0.
3,0 Princess.
Ja.
Det var en herrevogn dengang.
Ja, det må man sige.
Den havde 130 heste.
Ja.
Så er der en periode fra 64 til 67 med Jens Otto Krag, hvor de simpelthen ikke har kunnet finde ud af, hvad der var af ministerbiler. Men til gengæld, så dukker der en vogn op i 67, og det er jo det er så virkelig en klassevogn, fordi det var en Mercedes S250W108'eren.
Ja.
Med Hilmar Baunsgaard fra De Radikale.
På bagsædet.
På bagsædet.
Ja. Tror du nogensinde egentlig, at nogle af ministerne kører bilerne selv?
Det må de ikke.
Nej. Nej.
De må åbenbart heller ikke. Altså ministerchaufførerne må åbenbart heller ikke bruge dem til diverse udskejelser.
Nej.
Nej.
Det er, hvad der rygter om.
Ja. Den der Mercedes dengang, det var jo en omkring 130 hestes motor også.
Ja.
Så begynder der at ske noget. I start 70'erne, der var Volvo jo simpelthen et af danskernes favoritmærker.
Ja.
Og det afspejler sig også i valget af ministerbil, fordi at Jens Otto Krag, han kører fra 70 til 74 i den første 600 Volvo, en 164'er.
Mm-hmm.
Med næsten 160 hestekræfter.
Ja.
Og det var jo Volvos første
luksus. Den havde dobbelt karburator.
Ja, det var Volvos første luksusbil.
Ja.
Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad der foregår. Fordi så fra 73 til 76, så bliver det lige pludselig noget helt, helt andet. Så bliver det frankofilt.
Ja.
Så skal vi over i den måske smukkeste bil nogensinde, Citroën DS.
Det er helt verdensklasse.
Altså, det er Anker Jørgensen og Poul Hartling, som er minister i den periode. Og de må dele som den her DS23 Palas.
Ja.
Med hydraulikaffjedring.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvor meget plads, der har været på bagsædet.
Nej, men prøv lige at se, når de kommer kørende ind til Christiansborg i sådan en der. Jeg tænker,
at affjedringen har været god til at dæmpe de der brosten.
Ja.
Spørgsmålet er så bare, om det har været lidt en nedgradering af komforten, da Anker Jørgensen, han så skifter til en Ford Granada 3,0 Ghia.
Og det var jo alligevel en Ghia-model.
Ja. Det var jo så den Granada, som var spritny dengang.
Mm.
Ja.
Altså den første. Når jeg ser listen, så synes jeg faktisk, det er ikke den fedeste på listen for mig, Ford Granada. Men det passer nok meget godt til Anker Jørgensen.
Jeg synes, Ford Granada, den kan noget.
Ja, det ved jeg godt, du synes.
Det var 3,0'eren med 138 heste.
Ja.
Og han er meget glad for Granada, ellers så er hans ministerchauffør. Fordi han udskifter den i 82, der kommer Granada med et meget, meget stort facelift, kan jeg meddele dig, Jan.
Okay.
Det var allerede kommet i 1981, faktisk.
Ja.
De skifter i 82 til en Granada 2,8 Ghia.
Ja.
Og det er jo en mere moderne 6-cylindret benzinmotor med 140 heste.
Mm.
Og den er han så glad for, at selv Poul Schlüter kører videre i den, da han bliver statsminister.
Ja.
Poul, han mener dog alligevel sammen med hans chauffør formentlig, at den nye Scorpio, den lokker. Den kom jo i 85 på markedet, og samme år, der bliver der indkøbt en Scorpio 2,8 Ghia Injection. Altså en 2,8i, vi taler 150 heste.
Ja.
Jan.
Jo. Nu begynder det at rykke.
Nu begynder det at ligne noget, ikke?
Men nu kommer min favorit, Christian.
Jamen, også min.
Jamen, okay.
Og jeg kan simpelthen, altså jeg vil ønske, at jeg kunne finde billedet, hvor Poul Schlüter, han stiger ud af en Citroën CX Prestige Turbo 2.
Turbo 2.
Ja.
Sæt en turbo, sæt en UFO.
Det er jo den reklame, du nu begynder at referere til, hvor blandt andet Grace Jones var med i en reklame.
Det er den sejeste bil, som der har været på den danske på listen over, hvilke biler statsministeren har kørt i gennem tiderne. Det må jeg sige.
Det er en af de sejeste biler generelt.
Ja, den er den er vild.
Den kører fra 90 til 92. Nej, den kører fra 88 til 90.
Ja.
Og de to år, jeg ved simpelthen ikke, om bilen måske går kold eller hvad.
Men jeg tror, den gik i stykker.
Det er meget sandsynligt. Fordi at man vender i hvert fald tilbage til Ford.
Ja.
Denne gang til en Scorpio 2,9 Ghia.
Ja, kedeligt.
Ja.
Og så begynder det med tyskerne for alvor.
Og så begynder det med BMW.
Ja.
Og så begynder det med Jens Jørgensen og Poul Nyrup og alle de andre minister, som kører BMW 37.
Ja.
Fra 92 til 94, fra 94 til 98 hedder den BMW 740. Og 740, Jan, så begynder vi jo altså at køre med 8 cylindre.
Ja.
Det kan måske godt være, at det alligevel bliver lige politisk ukorrekt nok med brændstofforbruget. Fordi i 98, der skifter Poul Nyrup, og den kører så videre til Anders Fogh Rasmussen, indtil han får hans pansrede limousiner.
Mm-hmm.
Der skifter de til en 735, som så er 6 cylindre. Og det er trods alt en anelse mere moderat.
Men Christian, prøv at høre der. Vi skal jo lige snakke om ministerbilerne over dem alle. The Beast. Og det er jo ikke en ministerbil, det er jo en præsidentbil.
Nå, ikke Poul Lyrups, men Obamas, eller...
Ja, jeg synes faktisk, at det er jo fuldstændig vildt, det må jeg sige. Det er jo Cadillac, der laver, der overvejende laver dem.
Ja.
Og de, nu kan det godt være, at Mette Frederiksens mistebil, den er skudsikker. Men det er jo en fuldstændig vild historie med de der præsidentbiler, som kører rundt, ja, både i Rusland og måske også mange andre steder, men i hvert fald det, vi ved omkring de amerikanske, fordi de kan jo seriøst modstå en bazooka, altså beskydning med en bazooka og flere typer maskingeværer. Og de kan faktisk også køre, hvis alle fire dæk er flade, med relativt høj hastighed. Og de har indtil flere kommunikationssystemer. Og i den allernyeste, der er også et uafhængigt ildsystem.
Mm.
Så det er heftige sager.
Det er det. Det
jeg synes faktisk, at Mette Frederiksen skulle droppe de der tyske sikkerhedsbiler, og så få en aftale med Cadillac. Det må jeg sige.
Mener du det seriøst?
Det er der stil over.
Du er vild, Jan. Det er du. Altså, jeg må nok bedrøve dig med, at ministerbilerne i dag har ikke noget sikkerhedsudstyr.
Nej, de har statsministerens bil selvfølgelig.
Jo, men de almindelige ministerbiler har ikke noget sikkerhedsudstyr. Nej. De har en politiradio,
ja.
Og så chaufførerne har selvfølgelig været på nogle kørekurser.
Ja.
Der har altid været sådan lidt, er det ikke rigtigt? Altså, der har altid været sådan lidt misundelse omkring ministerbiler fra nogle fonder.
Ja, ikke for mig.
Nej, det ved jeg også godt, Jan, men fra andre, som måske synes, at det lige er voldsomt nok, at man behøver at køre rundt i sådan en stor bil.
Men de kan da ikke tage en taxa.
Var der en eller anden af mine venner, der ringer til mig midt i min podcast?
Hvad ja, det er det, du har. Lad være med at tage røret.
Jamen, der har altid været det der, synes jeg i hvert fald. Det er sådan lidt brødnede. Ved du hvad, jeg har fundet en vild lille artikel, da jeg sad og researchede på det i aftes, fra Jyllandsposten. Den 23. december 1960.
Ja.
Der skriver Jyllandsposten, at den nye fiskeriminister, A.C. Normand, han havde overtaget en Chevrolet Bel Air fra grønlandsministeren.
Ja.
Men hans ben kunne ikke være i bilen.
Nej, okay.
Og derfor var de nødt til at investere i en helt spritny Buick. Og det var forsidehistorien på JP i 1960 december måned.
Sådan.
Ja. Så der har altid været det der med, at man den ene har den ene bil og den anden bil og,
ja, ja.
Og så videre. Men Jan, hvor lang tid skal vi tro, der går før, at alle de her ministerbiler, de så langt om længere kommer på el?
Jeg tror, det går et par år. Ja. Altså, de nye ministerbiler, dem, altså, forstået på den måde, dem der udskifter de nuværende, som er plug-in-hybrider, det bliver el.
Skal vi ikke gå ud fra det som en selvfølge?
Jo.
Måske med undtagelse af statsministerens panserlimousine. Den bliver simpelthen for tung.
Nå, nej, men det har jeg også faktisk kigget lidt på. Der er ikke nogen pansrede biler endnu i den klasse.
Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan lave en... Altså, den gamle Mercedes Guard fra Fru Rasmussens tid, den vejede jo over 3500 kilo.
Ja, ja.
Og hvis du skal have den til at flytte sig som en elbil, altså det kan ikke fysisk lade sig gøre.
Nej, ved du faktisk godt, og nu skal jeg nok lade være med at tale mere om det. Der Beast vejer over 7 ton.
Den var 7 ton?
Ja. Ja.
Jan, ved du hvad? Jeg tænker lidt ved mig selv, at vi er ved at... Nej, der er gået over en time.
Nå.
Vi skal simpelthen lige nå at lytte spørgsmål.
Ja, tak.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til bilradio@jp.dk eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Jan, vi når lige et enkelt spørgsmål, ikke?
Meget gerne.
Det kommer fra Jens Trostdal Bay.
Ja.
Tror jeg, det udtales.
Ja.
Hej, bilbrevkasse. Jeg kan skifte min brugte Skoda Octavia plug-in hybrid stationcar ud med to af de ovennævnte helt nye biler til præcis samme byttepris. Og det er så enten en Skoda Enyaq 80 Premium eller en Renault Megane Electric Iconic. Og det han mener, det er, at han har fået en byttepris på 93.000 kroner, åbenbart for begge biler.
Nå.
Ja, han skal med 93.000, uanset om han vælger den ene eller den anden.
Ja, ja. Check.
Megane, det er jo i topudgaven med 60 kWh batteri, den dyreste, alle de dyreste udstyrspakker og metallak, og med 6 måneders gratis kleverstrøm. Og Enyaq er også i metallak med det store batteri selvfølgelig, den store premiumpakke, og hævet gulv i bagagerummet. De to forhandlere giver forskellige beløb for min nuværende Skoda, derfor alligevel samme byttepris på 93.000 op ad lommen. Så underforstået, så må han få en bedre pris hos Renault, tænker jeg. Fordi det er dog trods alt en lidt billigere bil. Altså han får en bedre pris for Skodaen. Men det er lige meget. Han skal med 93.000 begge steder. Jan?
Jeg forstod ikke, hvad du sagde der, men han skal selvfølgelig vælge
Skoda. Jeg prøver at forvirre dig, men hvilken handel vil du anbefale?
Ja, der er ingen tvivl.
Nej.
Skoda.
Ja.
Jeg kan godt lide Megane. Det er en relativt lille elbil.
Ja.
Vi har lige omtalt Skoda Enyaq som nærmest næsten en tæt på at være perfekt elbil. Jeg kan ikke se, at han skal vælge andre end den.
Nej, altså den gratis premiumpakke i Skodaen, den gør udslaget. Fordi ellers så, hvis det var den skrabede Skoda...
Ja.
Tidligere.
Nej, ingen gang der, Christian. Nej, okay. Jeg synes, Megane er for lille.
Jeg synes heller ikke, man kan sammenligne de to biler, hvis jeg skal være helt
Jeg vil vælge, vi behøver sikkert gøre en lang historie ud af et
jeg vil bare lige
svar.
Konstatere, at jeg synes, den Renault Megane Electric er topfed.
Ja,
det er bare ikke en konkurrent til den store Skoda Enyaq.
Nej.
Så derfor, afsted med den.
10-4.
Jan, vil der være... den der Tesla Plat der,
ja.
Den må vi simpelthen gemme til næste uge.
Ja.
Aftale.
Det gør vi.
Tak for nu.
Tak for nu.
Du har lyttet til Jyllandsposten.